Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatatu tarehe 11 mwezi Novemba mwaka 2022 na mimi ni Asumta Masoni kukaribisha tuwe sote kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York, Marekani. Tuanze na misaada kibinadamu. Shirika la Umoja Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani WFP linasema iwapo halitopokea fedha za nyongeza litalazimika kusitisha msaada muhimu wa kibinadamu kwa wakazi milioni moja wa jimbo la Cabo Delgado nchini Msumbiji ifikapo kilele cha msimu wa njaa mwezi Februari mwakani kutokana na ukata unaolikabili. Lea Mushi na taarifa zaidi.
Antonelle de Aprile ambaye ni mkurugenzi mkazi wa WFP nchini Msumbiji amewaambia waandishi wa habari mjini Geneva, Uswizi hii leo ya kwamba Cabo Delgado ni jimbo la Msumbiji lisilo na uhakika wa chakula, na uhakika wa chakula unadorora kila uchao, huku takriban watu milioni 1.15 jimboni humo wakiwa kwenye janga au udharura wa njaa, huku takwimu mpya zaidi zikionyesha hali inaweza kuwa mbaya zaidi. Ghasia zimeshamiri miezi ya karibuni, mashambulizi karibu na Pemba, mji mkuu wa Cabo Delgado pamoja na jimbo jirani la Nampula yamelazimu watu wengi zaidi kukimbia vijiji vyao. Idadi ya wakimbizi wa ndani imeongezeka mara 4 na kufikia milioni 1 katika miaka miwili iliyopita. Licha ya ghasia hizo, Bidi Aprile amesema WFP imeendelea kusambaza misaada ya dharura, vyakula vyenye lishe kwa wajawazito na watoto, pamoja na miradi ya kujengea mnepo jamii zilizo hatarini, wakiwemo watu 1044 kupata ardhi yao huko Cabo Delgado. Hali kadhalika, WFP inaendesha shirika la huduma za ndege la Umoja wa Mataifa UNHAS, ambalo ndilo pekee linalosafirisha wahudumu wa misaada ya kibinadamu kuelekea maeneo yasiyofikika kwa barabara. Mkuu huyo wa WFP nchini Msumbiji amesema katika maeneo ya ndani kabisa, UNHAS ndio huduma pekee ya anga kwa huduma wa misaada, na kwamba mwezi Disemba mwaka 2020, kufuatia kushamiri kwa mapigano na janga la COVID-19, WFP ilifungua njia ya anga kuunganisha maeneo ya kaskazini mwa Msumbiji yasiyofikika. Huduma hii ya anga imesafirisha zaidi ya watumishi wa kibinadamu 10,000 na kilo 70,000 za misaada ya kibinadamu, sambamba na huduma 330 za kiusalama. Amesema kutokana na ukata, huduma zote hizo zinaweza kusitishwa iwapo hawatapata dola milioni 51. Amesisitiza kuwa wakati wanatoa ombi la msaada huo, wataendelea kujitahidi kusambaza huduma kwa makundi yaliyo hatarini zaidi kama wenye utapiamlo uliokithiri, wajawazito na wanawake wanaonyonyesha watoto, lakini kuna baadhi ambao itabidi washindwe kuwahudumia labda kupatikane fedha za ziada.
Na sasa tuelekee kwa Sharm el-Sheikh nchini Misri, ambako mkurugenzi wa masuala ya utafiti na matumizi ya hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA, Dr. Ladislaus Changa, amesema ni vyema wataalamu wa Afrika wakaongeza kasi katika kufanya tafiti na kuzichapisha katika majarida ya kimataifa ili tafiti zao ziweze kutumika katika utungaji wa sera za kupambana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Dr. Changa amesema hayo wakati akijiwa na Joyce Shebe, mwandishi wa Cloud FM ya nchini Tanzania, ambayo ni redio wa shirika wa idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa, wote wakiwa huko Sharm el-Sheikh nchini Misri kuna kufanyika mkutano wa 27 wa nchi wanachama mkataba mabadiliko ya tabia nchi COP27.
Haya ni masuala muhimu sana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba maamuzi yoyote yanayofanyika katika kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya hali ya hewa yanakuwa yanatokana na matokeo ya kisayansi, lakini vile vile yanatokana na uangazi ambapo ni muhimu kwa ajili ya kutambua na kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya hali ya hewa, hususan ni matukio ya hali mbaya ya hewa ambayo yanaendelea kuongezeka kwa idadi na ukubwa wa matukio.
Umesema daktari kwamba ni muhimu zaidi masuala mazima ya mabadiliko ya tabia nchi maamuzi yake yazingatie matokeo ya kisayansi. Unadhani tuna Afrika ama Tanzania tuna tafiti za kutosha za masuala haya ya mabadiliko ya tabia nchi?
Kwa ujumla kwamba tafiti zinafanyika lakini bado hazitoshi, na ndio maana tunaendelea kusisitiza kwamba watafiti wetu, wataalamu wetu waendelee kuongeza kasi na tija katika kufanya tafiti, na hususa kuweza kuhakikisha kwamba tunachapisha hizi tafiti katika majarida ya kimataifa, ambapo ndiyo yanaweza yakazingatiwa katika kutengeneza sera za kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa na tabia nchi kidunia na katika ukanda wetu wa Afrika na Afrika Mashariki na nchini kwetu kwa ujumla.
Na kuna umuhimu gani wa kuzingatia hizi tafiti?
Umuhimu ni mkubwa kwa sababu maamuzi yoyote lazima yatokane na matokeo ya kisayansi ili yaweze kuwa na tija na ufanisi. Mathalani, kumekuwa na ongezeko la matukio ya hali mbaya ya hewa ambayo yanajumuisha mvua kubwa za muda mfupi ambazo zinaweza kuleta madhara makubwa. Kwa hivyo ni vema jamii na dunia ikajua haya matukio yako namna gani katika sehemu mbalimbali za dunia na wakati gani ambapo yanaongezeka zaidi na hicho kiwango kikoje, ili unavyofanya mipango mathalani ya kujenga barabara, kujenga madaraja, basi uweze kuzingatia ukubwa na ongezeko la matukio ya hali mbaya ya hewa ikiwemo mvua kubwa, upepo mkali na kadhalika.
Shukrani sana Joyce Shebe na Dr. Changa.
Unasikiliza jarida idhaa ya Kiswahili ya redio ya Umoja, Umoja wa Mataifa. Habari kemkem na makala ni kemkem. Habari kemkem na makala ni kemkem.
So Dr. Basi, hapo baadaye ni mashinani, tunakwenda kaunti ya Narok nchini Kenya, ambako huko Umoja Mataifa umesaidia jamii kukabiliana na mamonyo kwa udongo uliokuwa unatishia mashamba na mifugo yao. Lakini kwanza ni makala inatu peleka Nigeria, ambako mabadiliko ya tabia nchi yamesababisha mafuriko makubwa yaliyobatana na athari mbaya ikiwemo vifo, kubomoa nyumba na kusambaratisha miundombinu mingine muhimu ya kijamii. Tungane basi na Flora Nducha katika makala hii kwa undani zaidi.
Kupitia video iliyopigwa kutoka angani na shirika la Umoja Mataifa la kuratibu masuala ya kibinadamu na misaada ya dharura OCHA, jimbo la Bayelsa limefunikwa na maji ya mafuriko kila kona. Barabara hazipitiki na watu wanalazimika kutumia kila njia ikiwemo ngalawa kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Mratibu mkazi na mratibu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa nchini humo, Matthias Scamell, amefika katika jimbo hilo ili kushuhudia kinachoendelea. Kufikia sasa watu milioni 3 wameathirika, 600 wamepoteza maisha na wengine milioni 1.4 wamelazimika kuzikimbia nyumba zao. Scamell anasema floods
happen annually. Mafuriko yanatokea kila mwaka sababu ya mabadiliko ya tabianchi na hali inatarajiwa kuwa mbaya zaidi. Hivyo kuna hitaji kubwa la uwekezaji katika hatua za kukabiliana na mafuriko hayo na kujenga mnepo.
Nyumba nyingi kwenye jimbo hili katika jamii za Ekoe na Opuama kando ya mto Bayelsa zimetuama kwenye maji, ikiwemo kwenye mji mkuu wa jimbo hilo Yenagoa, ambako Scamell amezuru pia na kuzungumza na waathirika.
We are here in the middle of
tuko hapa katikati ya Yenagoa, mji mkuu wa jimbo la Bayelsa, na kama unavyoona maji yamejaa barabarani. Tumezungumza na mwanamke ambaye mara mbili au tatu kwa wiki inabidi akasake maji kwa ajili ya kufulia, kusafisha na kukimu mahitaji ya familia yake, na hiyo pekee inamgharimu naira 1500. Na ameniambia hii ndio imekuwa hali yake kwa mwezi mzima sasa.
Naira 1500 ni sawa na dola 3 na senti 40 za Marekani. Lakini hicho ni kiasi kikubwa kwa mtu ambaye tayari ameshapoteza kila kitu na kuathirika vibaya na mafuriko. Mitaani kila kitu kimeharibiwa, kuanzia nyumba, mashamba, barabara hadi magari. Na kwa mujibu wa OCHA, mafuriko ya kiwango hiki hajawahi kushuhudiwa kwa mwongo mmoja.
As you can see behind me, the road,
kama unavyoona nyuma yangu, barabara imeharibiwa kabisa na kuna misururu mirefu ya malori yakisubiri kuvuka pande zote. Hivyo hii ndio sababu bidhaa muhimu katika mji mkuu wa jimbo la Bayelsa bado ni adimu, kama vile mafuta, chakula na bidhaa zingine zinazohitajika katika maisha ya kila siku.
Food and other materials that one needs in day-to-day life.
Majimbo 34 kati ya 36 ya Nigeria yameathirika. Na yale yaliyoathirika zaidi ni pamoja na Anambra, Kogi, Bayelsa, Jigawa, Katsina, Cross River, Tabara na Rivers. Hivi sasa mafuriko hayo yameshasambaratisha barabara kuu zitokazo Bayelsa kwenda Port Harcourt, mji mkuu wa jimbo la River, na kufanya kuwa vigumu kuingiza bidhaa zote muhimu ambazo zinahitajika na malaki ya watu katika jimbo hili.
Shukran sana Flora Nducha na poleni sana wananchi wa Nigeria kwa zahma hiyo. Bila shaka OCHA na mashirika mengine ya Umoja Mataifa wataendelea kuwapatia msaada unaohitajika. Na sasa ni mashinani na mpisha Jackson Lakaya, mfugaji kutoka kijiji cha Saswa, kaunti ya Narok nchini Kenya, akielezea ni kwa vipi mradi wa shirika la Umoja Mataifa la mpango wa maendeleo duniani UNDP limewawezesha kukabiliana na mmomonyoko wa udongo.
Naona hizi mitaro hiyo hapa ilikuwa ni maji ilikuwa imetengeneza. Na kila mara kinyesha maji napita hapa, natoa mtaro kubwa. Kuna wakati mwingine ilikuwa imebeba ng'ombe mpaka huko chini. Kwa hivyo tulikuwa tunapata shida mingi sana, kwa sababu hata kuna wadi nashindwa kufuka. Wametuletea miti na tukapanda. Sasa kuna kila boma iko na miti. Sasa tunaona tumebarikiwa sana na wametusaidia sana. Kwa sababu wakati ilikuwa imenyesha na hii mtaro imetengenezwa, maji yako yanakimbia tena. Kwa hivyo ile shida ambayo ilikuwa inatukumba ya maji kukata mashamba imeisha kabisa.
Hongera sana Bwana Lakaya, sasa mambo ni mazuri kwa mashamba na mifugo yenu yote huko na heko UNDP Kenya. Naam, kibao hicho dandi chao hayati King Kester Menea na Victoria Lezon kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndio kinafunga pazia la jarida letu kwa siku ya leo. Tafadhali ngwana nami tena wiki ijayo, lakini tembelea wavuti wetu news.tn.org kwa JSW kwa taarifa tunazochapisha kila wakati. Twitter na YouTube rambaza @habarizaUN. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida la UN kwa wiki nzima, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.